tsara toko voalohany. Ny niadiny zanak'Israely tamin'ny Kananita taorin'ny nahafatesan'i Josoa. Ary rehefa maty Josoa dia nanontany tamin'i Jehovah ny zanak'Israely hoe: iza no hiakatra voalohany hiady amin'ny Kananita ho anay? Dia hoy Jehovah: Joda no hiakatra, indro efa nanolotra ny tany ho eo an-tanany aho. Ary hoy Joda tamin'ny Simeona rahalahiny: andeha hiara-miakatra amiko ianao ho any amin'ny lovako, ka aoka isika hiady amin'ny Kananita, ary izaho kosa dia andeha hiaraka aminao ho any amin'ny lovanao. Ary Simeona dia nandeha niaraka taminy. Dia niakatra Joda, ary natolotra Jehovah teo an-tanany Kananita sy ny Perizita, ka nahafaty iray alin-da tany Bezeka izy. Ary nahita ny Adoni Bezeka tany Bezeka izy, dia niady taminy, ka naharesy ny Kananita sy ny Perizita. Nefa nandositra Adoni Bezeka, ary nanenjika azy izy ireo, ka nisambotra azy, dia nanapaka ny akibe tanany sy ny akibe tongony. Ary hoy Adoni Bezeka: mpanjaka 70 voatapaka ny ankibe tanany sy ny ankibe tongony no nitsindroka hanina teo amin'ny latabatro, ka mba tahaka ny nataoko ihany lahy ty no navalin'Andriamanitra ahy, ary nentin'ireo any Jerosalema izy ka maty tany. Ary namely any Jerosalema ny taranak'i Joda ka nahafaka azy, dia namely azy tamin'ny lelatsabatra ka nandoro ny tanàna. Ary rehefa afaka izany dia nidina ny taranak'i Joda hiady amin'ny Kananita izay nonona tao amin'ny tany avoana sy tany amin'ny tany atsimo ary tany amin'ny tamin'ny lemaka amorontsiraka. Dia nandeha Joda hiady tamin'ny Kananita izay nonona tany Hebrona, Kiriat-Arba no anaran'ny Hebrona taloha, ka namono an'i Sesay sy Ahimana ary Talmay. Dia niala tao izy ka nandeha hiady amin'ny mponina any Debira, Kiriata Sefera no anaran'ny Debira taloha. Ary hoy Kaleba, izay mamela ny Kiriata Sefera ka mahafaka azy, dia omeko azy Aksa zanako vavy ho vadiny. Ary Otiny Ela zanaka lahy ny Kenaza, zandry ny Kaleba no nahafaka azy, ka dia nomeny azy Aksa zanany vavy ho vadiny. Ary rehefa voapakatra rahavehivavy, dia nanome vava ny lahy hangataka sata amin-drainy. Dia niala faingana tamin'ny borikiny izy ka ho Kaleba taminy: inona moa no ilainao? Ary hoy izy: omeo tso-drano aho, fa ny tany tsy misy rano nomenao aho, ka mba omeo loharano koa aho. Dia nomeny Kaleba azy ny loharano ambony sy ny loharano ambany. Ary ny taranak'ilay Kenita izao da amin'ny Mosesy dia niara niakatra tamin'ny taranak'i Joda, niala tao amin'ny tanàna Berofi ankany anefitra Joda atsimo ny Arada. Nandeha ireo ka nonona teo amin'ny Israely. Ary Joda nandeha niaraka tamin'ny Simeona rahalahiny, dia namelin'ny Kananita izay nonona tany Zefata ka nataony ringan'ireo, ary nianaran'ny tanàna nataony hoe Horma. Dia afaka Joda Gaza sy ny sisitaniny, ary Arsekola sy ny sisitaniny, ary Ekrona sy ny sisitaniny. Ary Jehovah nomban'ny Joda ka dia azo ny tany avoana, nefa tsy naharoaka ny mponina teny amin'ny tany lemaka izy satria nanana kalesy vy ireny. Ary Hebrona dia nomeny an'i Kaleba arak'izay efa nolazain'i Mosesy, ka noroahan'i Kaleba niala tao izy telo lahy taranaky ny anakita. Ary ny taranaka Benjamina tsy nandroaka ny Jebusita izay nonona any Jerosalema, fa ny Jebusita dia miara-monina amin'ny taranaka Benjamina any Jerosalema ihany mandrakandroany. Ary ny taranaka Josefa dia niakatra koa hamely any Betela, ary Jehovah nomba azy. Dia naniraka Isafo amin'ny Betela ny taranaka Josefa, Lozo no anaran'ny tanàna taloha. Ary nahita lehilahy anankiray nivoaka avy tao an-tanàna ny mpisafo, ka nanao taminy hoe: mba hatorokely anay ny fidirana makao an-tanàna dia mindra fo aminao izahay. Dia natorondra lehilahy azy ny fidirana makao an-tanàna ka dia nasiny tamin'ny lehilatsabatra ny tanàna, fa raha lehilahy sy ny mpianakaviny rehetra dia navelany andeha. Ary nandeha ho any amin'ny tany ny Etita raha lehilahy ka nanorona tanàna izy, ary ny anarany dia nataony hoe Lozy, ary mbola izany ihany no anarany mandrakandroany. Ary manasetsy na afaka ny Betisana sy ny zanabohiny, na Tanaka sy ny zanabohiny, sady tsy naharoaka ny mponina tany Dora sy ny zanabohiny, na ny mponina tany Ibleama sy ny zanabohiny, na ny mponina tany Megido sy ny zanabohiny, satria tiany ny Kananita hitoerana indrindra izany tany izany. Fa rehefa niahery kosa Israely dia nampanaovony fanompoana ny Kananita, fa tsy nandroaka azy rehetra izy. Ary Efraima tsy nandroaka ny Kananita izay nonona tany Gazera, fa nonona teo amin'ny tany Gazera ny Kananita. Zebolona tsy nandroaka ny mponina tany Kitrona na ny mponina tany Nahalola, fa nonona teo amin'ny Kananita ka nampanaovony fanompoana. Asera tsy nandroaka ny mponina tany Ako na ny mponina tany Sidona na ny tany Alaba na ny tany Aksiba na ny tany Helba na ny tany Afika na ny tany Reuba, fa nonona teo amin'ny Kananita tompontany ny taranaka Asera, fa tsy nandroaka azy. Naftaly tsy nandroaka ny mponina tany Betisemesy na ny mponina tany Betanata, fa nonona teo amin'ny Kananita tompontany izy, kanefa nampanaovon'ny fanompoana ny mponina tany Betisemesy sy Betanata. Ary ny Amorita nanesika ny taranaka Dana ho any amin'ny tany Avoana, fa tsy namela azy hidina ho any amin'ny tany Lemaka, fa tsy ny Amorita hitoerana indrindra ny tendrombohitra Eresa sy ny tany Ailona sy ny Salbima, nefa nahery ny tanany taranaka Josefa ka dia nanaovan'ny fanompoana ireo. Ary ny faritanin'ny Amorita dia hatramin'ny fiakarana Akrabima ka hatramin'ilay Haram-bato no mankany.